Onderlike Hemelse Vader, dit bly vir ons steeds wonderlik dat U vir ons as sondige mense U kinders gemaak het en dat U ons so lief het dat U gewillig was om U seun aan die kruis te laat sterf, sodat ons U kinders kan wees. Dankie vir U woord, ons moet erken dat ons nie in staat is om alles te verstaan wat U vir ons wil sê nie en daarom wat ons juist vra dat U deur die Gees vanmiddag met ons sal besig wees. Juist om met hierdie boek van Openbaring sin te kan maak. Dankie vir elkeen wat hier is, seën ons nou, en word U verheerlik in alles. Amen. Die Openbaring aan Johannes, die wat nou van die begin af baie interessant is in verband met die boek, is dat daar geskryf staan die Openbaring aan Johannes. Al die ander boeke word daar geskryf die Openbaring van. Byvoorbeeld Jakobus, se opskrif is die brief van Jakobus. Petrus, die eerste en die tweede brief van Petrus. Johannes 1 en 2 en 3, Johannes, die brief van Johannes. Die brief van Judas, dieselfde. Dis interessant. Maar wanneer dit hier kom by Openbaring, wat vir ons onmiddellik laat besef, dat Johannes is besig om in hierdie boek wat hy skryf, of hierdie brief, want dit was eintlik 'n brief wat hy aan die gemeentes gestuur het, is hy besig om iets te vertel van 'n belewenis wat hy gehad het. Dit kom nie van homself af nie, maar hy getuig van wat hy beleef het en wat aan hom geopenbaar is of bekend gemaak is, en dit kom gee hy deur aan die gemeentes en aan ons vandag nog. Dit is belangrik dat ons net eers sal kyk wat is nou die besonderhede en die agtergrond van die boek om te kan verstaan waaroor gaan dit alles. Die naam is interessant. Die naam Openbaring kom van die Griekse woord apokalipsis of apokalips, praat ons ook van in die teologiese taal, wat beteken om te onthul, onthulling of bekendmaking, of dan wat hier gebruik word is openbaring. Onmiddellik sê die naam dus vir ons dat dit hier gaan om iets wat aan ons meegedeel word en bekend gemaak word, waarvan ons moet kennis neem. En is interessant dat die boek is geskryf, min of meer in 95 na Christus, die regeertyd van Domitianus, die Romeinse regeerder. Hy het geregeer 81 tot 96 na Christus en in daardie tyd word die boek geskryf. Nou moet jy vir jouself indink as Johannes, met ander woorde, min of meer in sy 30er jare was, toe Jesus geleef het, of kom ons sê dan toe Jesus opgevaar het na die hemel, en dit was min of meer so 33, 35 na Christus gewees, dan was Johannes nou al redelik oud. Hy was omtrent al 80, 85 jaar oud toe hy die brief geskryf het aan die gemeentes. Kom ons kyk 'n bietjie dan oor die skrywer net iets. Onmiddellik moet men sê, onthou Johannes was wat genoem was in die Nuwe Testament die geliefde disipel van Jesus. Daar was 'n besondere verhouding tussen hom en Jesus gewees. En trouwens, na die opstanding van Jesus, nou julle het die disipels op die stadium vis gevang, en toe sien hulle op die strand is sy ou besig met 'n vuurtjie en om vis te braai, toe sien hulle, o nee, sê Petrus, maar dis Jesus wat daar besig is. En toe het hulle saam met Jesus vis geëet, en Jesus en Petrus het met mekaar gesels, jy onthou die story toe Jesus vir Petrus gevra het jy my regtig lief, en op een stadium toe loop Johannes verby, toe vra Petrus om, wat nou van hom, en toe het Jesus gesê, mannes, ek wil hy moet bly totdat ek weer terugkom, dis my saak, straak jou nie, sê hy toe vir my, dit het daartoe gelei, dat die gemeentes gedink het, Jesus gaan in hulle tyd weer terugkom. So die wederkoms van Jesus was vir hierdie mense 'n geweldige resente ding in hulle tyd. op grond van wat Jesus gesê het, en sê, ek wil hy moet bly tot ek weer kom, dit gaan jou nie aan nie. En hierdie Johannes is dan nou die skrywer van hierdie openbaring. En ons lees in die eerste paar verse van openbaring oor die skrywer die volgende, openbaring 1, vers 1, 2, 4 en 9 sê, wat hier volg is deur Jesus Christus geopenbaar. God het die openbaring oor wat binnenkort moet gebeur. Nou verstaan jy onmiddellik hierdie binnenkort, want dit sluit nou aan by hierdie geloof wat hulle gehad het, dat Jesus in hulle tyd weer gaan kom. Daarom sê hy, dit wat binnenkort weer gaan gebeur, is aan hom geopenbaar, vir hom gegee om aan sy dienaars bekend te maak. Jesus het toe sy engel gestuur om sy dienaar Johannes dit alles te laat sien. Johannes is die getuie van wat God gesê en wat Jesus Christus bevestig het. Hy getuig van alles wat hy gesien het. Dit is 'n interessante opmerking, nie? Hy sê nie wat ek gehoor het nie, so daar was blykbaar 'n baie duidelike beelde, openbaring of bekendstelling van die goed waaroor hy skryf. Ek, Johannes, is julle medegelowige, en deur ons verbondenheid met Jesus het ek saam met julle deel aan die verdrukking en aan die koninkryk en aan die volharding. Ek was op die eiland Patmos, waarin ek verban was, omdat ek die woord van God en die getuienis van Jesus verkondig het. Net om julle idee te gee, daar is 'n kaart van die gedeelte waarvan hy praat, excuse, dit is nou nie altyd baie duidelik die name nie, maar julle sien daar, as julle mooi kyk, hierso is Griekeland, en hierso is dan nou Asië, en hier is Israel, en dan daai klein kolletjie daar, is dan nou die eiland, waarvan hier gepraat word. Rooi kring waar daar getrek het, is die area waar die 7 gemeentes aan wie hy skryf, dan nou geleë was. As mens 'n vergroting maak van die eiland, dan lyk dit min of meer so. Dit was blykbaar 'n baie rotsagtige eiland gewees, en Johannes is daarin verband, dit was 'n eiland waarin hulle gewoonlik ouens verband het, want dit was 'n baie dor en 'n baie ongekerstende soort van 'n eiland. En hier is Johannes nou besig om te probeer oorleef. Hy is verband as gevolg van die feite dat Jesus verkondig het. Die eerste lesers, daar is 'n vergroting nou van die gemeentes, is daar in wat ons nou ken as Klein-Asië, waar hy 1 sê in vers 11, skrywe wat jy sien in 'n boek op en stuur dit vir die 7 gemeentes, Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. So dis die gemeentes aan wie hy nou hierdie brief rig, of dan nou hierdie boek. Nou goed, onmiddellik as hy praat van 'n boek, dan moet ons nou nie dink in terme van ons boeke wat nou bladsye het en buiteblad en voorblad ensovoorts nie. Onthou, dit was perkamentrolle waarop hy geskryf het. En dit word dan maar in ons teks vertaal as boek, sodat ons daarom kan verstaan waarom dit gaan. So dis die gemeentes, en dis baie interessant, terwyl ons nou daarvan praat, watter rol die getal 7 in hierdie boek speel. Jy het seker al agtergekom, baie dikwels word daar van 7. Daar was moontlik ook ander gemeentes gewees, maar hy gebruik nou hierdie 7 as die basiese uitgangspunt om aan te skrywe en dan nou bekend te maak wat op hom geopenbaar is. Dit is belangrik om nou te weet wat die politieke omstandighede van die gemeentes was, want dit speel 'n geweldige belangrike rol in die verstaan van hierdie boek. Die omstandighede was dat hulle in 'n Romeinse keiserryk en keiservereering geleef het. Die keiser was destyds as 'n god beskou. Hy het ook verwag dat die mense hom moet aanbid as 'n god. En hy het 'n autonome mag gehad. Hy het gesê en die mense moes gedoen het wat hy sê. Dis nie soos in ons tyd dat daar sommige plekke demokratiese regerings is, wat ek ook nou toe nie mooi verstaan wat dit presies beteken. Maar die keiser het die mag gehad om te sê en almal moes doen wat hy sê. En hy was ook so God aanbid gewees. En dis onder hierdie omstandighede wat jy kan verstaan, dat as jy die evangelie van Jesus Christus verkondig, dit natuurlik die keiser teengegaan het en hy het nie baie daarvan gehou nie. Die sosio-ekonomiese omstandighede, die gemeentes was oor die algemeen maar die arm mense van die samelewing gewees wat swaar gekry het, nie baie finansies gehad het nie en wat dikwels as slawe moes werk vir ander mense. Die godsdienstige omstandighede het ek eintlik reeds aangeraak. Die mense het ander gode aanbid. Daar was beelde wat hulle moes aanbid. En dit het dit natuurlik vir die Christene dit baie moeilik gemaak, as hulle dan nou nie ook voor die beelde buig en hulle aanbid en die keiser erken as hulle koning en as God nie. So dit was baie moeilik vir die Christene. Die pastorale situasie van die gemeentes was dus baie moeilik gewees. Hulle het gesukkel, hulle het swaar gekry, en daarom dat daar baie van hulle vervolg was en dan nou gemartel is selfs gehang is, doodgemaak is, en dis die konteks wat binne hierdie mense Christene moes wees en aanhou om te glo in Jesus Christus. En dan vra mens jou die vraag nou binne hierdie konteks wat jy gedurende gedagte moet hou, wat sou die doel wees van hoekom Johannes aan hierdie gemeente skryf? Kom ons sê, dis 'n brief, dis 'n profesie, dis 'n apokalips. Hy skryf dit in die vorm van 'n brief, maar hy probeer aan hulle duidelikheid gee oor die toekoms. Hy probeer hulle binne hulle omstandighede hoop gee. En hy skryf dit op 'n bepaalde manier wat moeilik was vir die Romeine om te verstaan. Dan begryp hy hoekom hy dit skryf. 'n Boek van hoop en van bemoediging wat eintlik daarop neerkom dat God aan hulle die versekering gee dat hy die alleen heerser oor alles is. Hy is die koning wat aanbid moet word, nie die keiser nie. Keiser mag sê hy is die koning, maar God is in beheer en hy is die alleen heerser. En nou skryf, word die boek geskrywe met baie beelde, baie getalle word gebruik. Dit was 'n manier wat die Christene verstaan het, want hulle het onder mekaar as ware in daai taal gepraat, sodat die gewone Romeine nie sonder die boek verstaan het nie. En as hulle die boek daar in die hande sou kry, maar goed, nou moet ons onmiddellik ook onthou, daar was nie juist boeke gedupliseer gewees nie. Perkamentrolle, hulle het nie destyds kopieermasjiene gehad en al in ander drukperse en goed wat die goed kon dupliseer nie. As jy destyds dan so 'n perkamentrol wil dupliseer, dan moet jy iemand kry wat kan skryf en wat gaan sit het en die goed oorgeskryf het woord vir woord. So dis ook nou nie asof die boek in baie getalle voorgekom het en dis oral kon verskyn nie. Maar nogtans skryf Johannes omdat hierdie mense alreeds swaar kry op 'n manier wat die Romeine nie maklik sou verstaan nie. Maar die gemeentelede, die Christene, dit was hulle manier van praat onder mekaar. Hulle het verstaan wat hier aan die gang is. En daarom kan hulle hoor wat Johannes wil sê. Daar is 7 hoofdele. Die eerste is maar net 'n inleiding, ons het nou groot deel daarvan gelees, wat Johannes maar net sê, wie hy is en waar hy die inhoud gekry het, dat God het aan hom geopenbaar het. En as mens dan nou die onderafdelings gaan kyk, dan sien ons eerstens in hoofdstuk 2 vers 1 tot 3 vers 22 die 7 briefboodskappe. Dit is baie interessant, die briewe, jy het dit seker al gelees, waarin hy elke keer iets positief sê, maar ook 'n waarskuwing rig aan die gemeente. En dit is interessant dat Johannes nie gehuiwer het om die gemeente ook te waarsku. Al wil hy vir hulle hoop gee, het hy nie skroom om ook vir hulle te wys waar hulle swakpunte is en wat hulle verkeerd doen en hulle daaroor gewaarsku. En dit gebeur telkens in hierdie briewe. Dan van hoofdstuk 4 vers 1 tot 8 vers 5 word beskou as deel 2. Daar gaan dit oor die 7 seels van Godse wêreldregering en oordeel. Ons gaan 'n bietjie daarna kyk as ons daarby kom. Hoofdstuk 8 vers 6 tot 11 vers 19 word beskou as deel 3. Daar gebruik hy die beeld van trompette, 7 trompette van waarskuwing en oordeel. In hoofdstuk 12 vers 1 tot 14 vers 20 is deel 4. Daar gaan het om die optrede van Satan, wat daar uitgebeeld word as die draak, die antichrist en die vals profeet. Hoofdstuk 15 vers 1 tot 16 vers 21 is deel 5, waar het gaan oor die 7 bokke, die 7 bakke van oordeel, wat dan nou uitgegiet word. En dan in hoofdstuk 17 vers 1 tot 19 vers 10 gaan het oor die val van Babylon, dit is 'n ander manier om te praat van Rome. En dan in die laaste deel, deel 7, hoofdstuk 19 vers 11 tot 22 vers 5, waar die finale oorwinning en die aanbreek van die nuwe bedeling bespreek word. Op die manier raak Johannes dan nou al die verskillende dele van die gemeentelede van die Christene se belewing van hulle godsdienst en praat hy met hulle oor hulle. Maar wat belangrik is, is dat Johannes nie skroom om hulle aan te spreek, te waarsku, op te roep tot 'n beter lewe, terwyl hy vir hulle ook hoop gee en sê, maar in hierdie wêreld is God die koning, hy sal uiteindelik die oorwinning behaal. En julle moet net weet, dit is nie 'n verlore stryd wat julle voer nie. Die Here sal uiteindelik wen. Ongelukkig weet ons nie wanneer hierdie finale tyd gaan wees nie. Ek dink dit was nou vir hulle seker 'n vreeslike teleurstelling toe Jesus nou nie weer in hulle tyd gekom het nie. En dis vir ons natuurlik ook nou 'n groot vraag. Nou goed, vir ons is dit nie so vreeslike saak nie, want ons het nie die belofte of ons het nie die verwagting dat hy in ons tyd gaan kom nie. Terwyl ons sekerlik kan verwag dit sou kon gebeur. Die Here sê in sy woord, dit kan enige tyd gewees. Maar nou ja, dit help nou nie om daaroor te bekommer en te wonder wanneer nie. Die feit van die saak is, hier word vir ons hoop gegee, hier word vir ons waarskuwings gegee, en ons moet daarna luister en in ons tyde toepas. Die laaste hoofstuk, hoofstuk 22, vers 6 tot 21, is daar nou 'n afsluiting en 'n seëngroet, soos wat die brief gewoonlik daai tyd geëindig het. Vraag is, wat van ons? Vir die hedendaagse gelowige is Openbaring 'n boek van hoop, maar ook van waarskuwende opskerping. En ons moet so daarna kyk. Openbaring slaag daarin om ons opnuut te oortuig dat God die enigste en ware God is, teenwoordig en in beheer van die hede, en ook wat ons verwagtings vir die toekoms betref. As ons dus na die boek gaan kyk, dan gaan ons dit in gedagte hou. Wat wil die Here vir my hier sê, waaroor wil hy met my waarsku? En wat is die inhoud van die hoop? Wat gee vir my krag om te weet, daar is 'n verwagting, daar is hoop, daar is 'n positiewe uitkoms, want dan moet ek volgens 'n sekere paar reëls die Here dien en leef. Dis nou maar die algemene konteks en die algemene doel van die brief, en as ons dit alles in gedagte hou, dan gaan ons elke keer kyk, maar wat wil die bepaalde hoofstukke vir ons sê, wat wil die beelde vir ons sê, wil die getalle vir ons sê, en al sulke soort van goed. Ach, en as ou dit lees, dan is dit uiteindelik nie so vreeslik 'n moeilike boek soos wat ons maak nie. Dit is maar gewoonlik 'n kwestie van mense is nie gewoond aan die taalgebruik en die manier waarop dit geskryf is nie. Maar ons gaan 'n bietjie probeer om dit te verstaan en te hoor wat die Here vir ons wil sê.